Вечарам 5 мая ў Ватыкане адбыўся канцэрт у гонар святога айца, прымеркаваны да дня нараджэння папы і 6-й гадавіны яго пантыфікату. Выказваючы падзяку за канцэрт, Бенедыкт 16 звярнуў увагу на сапраўдны сэнс веры, які выражаны ў крэда Вівальдзі і стабат матер Расіні. Святы Отец адзначаў, што слова крэда, веру, азначае пацвярджэнне сапраўднага сэнсу той рэальнасці, якая з'яўляецца падтрымкай для нас і свету. Яно азначае прыняцце гэтага сэнсу за трывалую аснову, на якой мы можам цвёрда стаяць, азначае ўсведамленне таго, што фундаментам усяго з'яўляемся не мы самі, але мы можам толькі яго прымаць, сказаў Бенедыкт 16. Папа адзначыў, што хрысціянская вера не з'яўляецца верай у штосьці, але верай у кагосьці, у Бога, які аб'явіўся ў Езусе і ў якім заключаны сапраўдны сэнс гэтага свету. Вера, якая разумеецца такім чынам, заахвочвае ў сябе ўсяго чалавека, які імкнецца да Бога, сказаў папа. Кажучы аб творы Вівальдзі, пантыфік адзначыў, што кампазітар мэтанакіравана не ўключыў у партытуру сольных партый, каб паказаць адзінства касцёла, што як супольнасць вернікаў вызнае сваю веру. «Маё вызнанне веры ўключана ў наша вызнанне, вызнанне ўсёй хрысціянскай супольнасці», падкрэсліў святы Отец. Перад канцэртам папа сустрэўся з прэзідэнтам Італіі Джорджо Напалітано. Падчас гэтай сустрэчы яны абмеркавалі міжнародную сітуацыю, узгадалі беатыфікацыю Яна Паўла II і 150-ю гадавіну аб'яднання Італіі.